Hello, this is Cham.
And this is Chito.
And welcome to the Nurse Hokage Podcast. Sa mga nagdaang episode, natalakay natin ang mga proseso upang maging rehistradong nurse sa Republika ng Ireland, Britanya at sa Australia. Sa pagpapatuloy ng ating seryeng hashtag I want to be a nurse, aalamin naman natin kung paano maging nurse sa bansang Alemanya. Makakasama ng tambalang Champ at Chito ang hindi lang isa kundi dalawang first natatanging panauhin para sa ating paksa dito lamang sa episode number
18.
Hello everyone.
So before starting the episode, we'll just like to thank everyone na nag-support sa fundraiser. So apparently we had accumulated around 14,900 donations from all over the world. So
thank you very
much. We are still receiving donations. So thank you sa mga nag-donate. And as soon as makuha namin yung desired amount, we will start the project that we will be implementing. We will give them yung mga goods and then PPEs for the frontliners in the Philippines.
So maraming salamat.
Maraming salamat, guys. So today, we'll have two special guests from
Germany.
Wow. Parang napakaano. Kasi recently, yung Germany, parang nagte-trending siya with regards to employment sa nurses from the Philippines, no? And siguro it's time for us to feature one para malaman ng mga nurses sa Pilipinas kung yung paano, yung mga in and out, how to be a nurse from the Philippines going to Germany, di ba? Champ.
Yes.
What do you think?
So, wag natin patagalin.
Yes.
Please welcome Miss Catherine Pilarca and Mr. Alexis Gamboa. Hello.
Hello.
Hi. Yan. Good evening sa mga listeners all over the world. Hi.
Ano ba yung hello sa Germany pala?
Moin. Moin. Iba. Servus. Moin.
Guten Morgen.
Nakaka-nosebleed pala.
Guten Morgen, Salwin.
Good morning.
Good morning.
Ayan.
So, so, sino pa?
Si Alexis.
So, Alexis,
yeah.
Thank you pala sa pag-accept ng invite namin, ha?
No problem, anytime. Basta makatulong sa podcast nyo, sa mga listeners.
Wow.
Para magkaroon ng idea kung paano pumunta, ma-inspire sa pagpunta ng Germany or sa ibang bansa.
Wow. Yun.
So, first, okay lang ba magbigay ka ng brief overview simula nung nursing graduation hanggang sa maging nurse ka na sa Germany?
Okay, sige. Sa akin naman, 5 years in college. 2011, graduate. After noon, kumuha ng experience sa Pinas. Tapos, 2015, nag-apply na ako na papunta ng Saudi. Yan, 2 years ako sa Saudi, tapos, doon ko narinig sa Saudi yung first na balita tungkol sa Germany. Tapos, nandun pa lang nag-decide na ako. Hindi naman nag-decide, parang nag-isip ako na...
Parang kinonsider mo na...
Oo, parang na-consider ko na siya isa sa pupuntahan ko after ng Saudi. So, yun. After 2017, nabuwi ako ng Pinas. And then, nauna ako umuwi kay Kat eh. Tapos, inantay ko siya. Saka kami nag-aral ng... Una muna, nag-isip-isip kami, syempre, kung saan kami pumunta. Tingnan namin ng Japan, ang Ireland din kasi nandun din yung kakakilala namin.
So parang hindi pa kayo 100% decided that time? Hindi pa kayo ganun ka-decided nung pagka-uwi nyo sa Pinas?
Oo, hindi pa talaga. Marami kaming pinagpilihan ng mga bansa. Tapos bigla kaming nauwi sa Germany, no?
Yun.
Ay, paano ba tayo nag-ano? Nag-decide na mag-Germany.
May nag-offer ng scholarship
for language training. Tama. Kasi nagtingin kami pala ng mga ano, mga agency, hindi lang namin sasalingan sa ano. Nagtingin kami ng mga agencies, tapos itong agency na to, parang nag-offer ng iba't-ibang, alam mo naman sila, diba? Maraming mga in-offer. Tapos, oh, parang okay naman, sabi mo ganito, sige, try natin. Try natin, no? I-try. Tapos yun, napunta kami sa agency na yun. Tapos pinag-aral kami sa ano, pinag-aral kami ng German language sa Cebu. Kasi dun daw yung mataas na passing rate sa mga ano, sa German language, kasi yung teacher nila is German native, kaya dun daw. So, hindi kami napunta sa Cebu ng ilang taon, halos one year, para lang mag-aral ng German language. Oo, para lang mag-aral ng German language, doon kami punta sa Cebu. Tapos, ayun, tagal din, magastos din.
So, with comparisons of working in the Philippines and Germany, ano yung difference sa salary and siguro yung cost of living?
Philippines? Tsaka Germany?
Yun. Parang ano talaga, no? Langit at lupa.
Natawa na lang eh.
Parang ayaw kong magsalit.
Sige, ano na, i-describe mo na lang yung salary mo sa Germany
and Saudi. Kasi, yes. Di ba nang galing sila ng Saudi?
Oo, si.
Philippines kasi ano eh. Paano ko ba sabihin sa Philippines?
Kasi nung time namin sa Philippines, parang training, yung libre, walang salary. Tapos, nag-work, walang bayad.
Para lang magka-experience.
Sa amin, experience, kumbaga, oo. Tapos yun, nung sa Saudi naman, parang nakakapagod sa Saudi sa work, ha? Pero
nakakaipo naman.
Sa working environment kasi puro Pinoy, parang so, kahit na nakakapagod, parang ang saya pa rin magtrabaho everyday, parang motivated ka pa rin magtrabaho, kahit nakakapagod sa Saudi. Kahit na toxic, ano? Okay lang kasi Pinoy yung mga kasama mo dun eh, parang okay lang, go lang. Dito naman, maganda rin ano.
Nakaka-drain lang sa utak kasi yung language.
Oo, tama. Yun ang talagang challenge dito.
Yung language.
Oo, language barrier talaga. So, kailangan mo talagang parang everyday nag-aaral ka, parang everyday yung listening ano. Parang nag-exam ng listening.
Araw-araw.
Oo, araw-araw. Kailangan mong intindihin yung sinasabi na kahit na nag-aral kami ng German language, wala pa rin talagang, parang baby lang yung ano namin, yung language namin. Pero nakaka-ano naman.
So with regard...
Nakakatunog naman.
So with regards to salary, mga... Siguro estimate na
para sa mga newcomers
na nurses,
ano yung pwede nilang expect?
Oo, na i-convert mo siya sa ano, sa
peso?
Peso, yes.
Iba kasi sa ano eh, no? Sa bawat area. Sabi kasi nasa ano kami, sa senior high. Tapos yung iba may specialty sa mga hospital. Iba yung sahod namin, iba yung sahod nila, iba sa hospital. Iba rin sa ibang senior high. Depende sa nag-o-offer. Pero dito sa amin kasi, magkano dito sa amin?
Kahit average na lang.
Estimate lang.
Kahit hindi yung mismong personal yung ano, yung mga usual.
Ano bang napapalitan nyo sa TV? Diba yung sa TV is ano, parang 100, ano, hindi, mayroon nga sinasabi sila, 200 daw eh.
Pagpunta, yeah, diba, syempre you will wait for your admission.
Ayun nga pala, sa umpisa kasi mag-antay ka pa ng mag-exam ka pa eh.
May exam ba ulit pala dyan?
Oo, meron. Ito yung process talaga, no? After namin ng makapasa sa language sa Pilipinas, nag-aral pa ulit kami ng parang nursing course sa Pilipinas ng 1 month. Nursing course yun. Dito ah, dito sa ano ba sabihin? Nursing, tama, nursing course, no? Tapos, after namin 1 month ng mag-aral ng nursing course, nag-antay pa kami sa tawag ng agency para kami palisin. Mm. So, sa akin, nag-antay ako ng, ilang buwan ako nag-antay? Two months. Tapos, yung, nag-vary kasi sa ano, sa, ewan ko, hindi kasi sila masyadong open kung bakit ako late, kung bakit siya, kung bakit ako maaga, siya late, siya maaga, ganun. Hindi sinasabi ng ano, hindi open ang agency na sabi.
So, pero, hindi mo rin masyado alam kung bakit, no?
Oo.
Basta hintay-hintay talaga.
Bakit? Oo. Sabay-sabay naman kami nag-aral ng nursing course sa Pinas. Sabay-sabay kami natapos.
Mm-mm.
Pero ewan namin kung bakit.
Pero hindi sabay-sabay na de-deploy.
Alin?
Hindi sabay-sabay na de-deploy.
Merong sabay. Mm-hmm. Dalawa or apat. Nung case namin, tatlo lang kami sabay-sabay na umalis eh. Pero yung iba naman dati, mayroong mga 8, ganun lang. May mga 8 umaalis. Depende lang talaga. Tapos yun, after mo na, baka punta ka na dito, pagdating dito sa Germany, sa case namin, may exam ulit kami. Mm-hmm. So, one week kaming mag-exam. Mayroon kaming
oral
exam, tsaka practical exam.
Matindi rin pala yung pinagdadaanan, no?
Madugo kasi magsasalita ka ng German habang nagbibigay ka ng pathophysiology.
Mahirap pala.
German.
Grabe.
Explain mo yung sakit.
So, nosebleed ka na sa pathophysio, hindi ba pa yung language, lalo kang na-nosebleed.
Tama. Nakakaano talaga. Tapos yun pa yung first na parang puro German na yung mga kausap mo, first time talaga, so parang
nag-a-adjust pa yung dila mo.
Oo, tama, mag-a-adjust ka pa. Tapos, at buti na lang talaga at naipawid naman.
Wow, yan. So, ano pala yung mga initial requirements na hinihingi nila kapag, halimbawa, magsisimula ka palang mag-apply sa Germany?
Ayan. Parang gaya pa rin naman ng mga hinahanap ng ibang bansa, mga 2 years. Huh? Mayroon ditong ano, yung walang experience na ino-offer yung agency namin dati, kahit walang experience, pwede ka raw, pwede ka raw makaalis. Kasi ewan ko, nangangailangan talaga ang Germany sana sa
nurses.
Ang
importante, willing mag-aral ng German at may pasa yung
course. So, yun yung pinakamahalaga sa kanila?
Yun talaga ang pinaka number one. German course ang ipapasa mo. Kasi bago ka ma-interview ng employer, dapat nag-aaral ka na or pasado ka na ng German language. Yun ang parang ano. Tapos, sa the rest naman, mga COE, ganun, mga typical na papers na kailangan mo para mag-apply sa isang trabaho, ganun. Mga diploma, ganyan. Pero ang pinaka-importante, number one talaga is
So, napag-usapan natin yung mga exam, no? Pwede nyo ba kaming mabigyan ng idea sa mga fees or in-offer talaga nila na libre?
Ayun.
Sa amin, depende naman yan sa mga sa agency na sa agency namin, wala kaming binayaran.
Nice.
Meron naman konti lang. Yung anong tawag doon? Basta, ang konti lang binayaran namin yung pagpapatranslate ng
documents,
papers namin. Kasi itatranslate siya sa German eh. Magka 15,000, ano?
Malaki rin, ha?
Depende sa dami ng papers na itatranslate mo. Pero, ano tawag doon? Nasa 15,000 range.
So, kung marami kang credentials,
kung nanggaling ka sa iba't ibang bansa, marami kang ipapatranslate.
Yun talaga. Kung marami kang COEs, ganyan.
Kung palipat-lipat ka ng ospital.
By page yan.
By page, diba?
Kasi yun.
Sa German language kasi, yung iba, nag-offer sila ng free, pero pagdating dito sa Germany, kinakalta sa sahod.
Okay.
Iba naman, ano siya, ikaw magbabayad ng language training mo, ikaw magbabayad pati ng exam, rinerefund siya ng agency pag nakakuha sila ng employer mo.
So, case to case din, no?
Oh, yung sa amin naman, sa agency namin, may in-offer silang scholarship. Re-reviewin nila yung grades mo nung college sa dapat hindi bumababa ng certain average, ganyan, 80. Dapat hindi bababa sa ganun yung English mo ata, no? English proficiency mo sa yun. Tapos, para makakuha ka ng makavail ka ng full scholarship sa German language at saka half.
No?
Sikat, naka-full scholarship yan eh.
Wow. Siguro cum laude ito nung college.
tama. Okay.
Tapos, yun. Tapos, syempre nagbayad ako ng 20K sa German language. Tapos, the whole, ano na yun, the whole, buong German language na yun ng one year and 3 months. Buong yun na yun.
Ah, pwede na. Kasi matagal naman yung review pala eh.
Yung madugulang talaga dun yung ano yung gastos sa Cebu. Kasi nasa city ka. Tapos, parang every time may paglabas mo, gastos agad.
Tama.
Dun lang kami na 100K plus din yata ako dun eh.
So, mamumuhunan ka talaga, no? Hindi lang sa pera, pati effort, time, talagang mamumuhunan ka, no?
Saka talagang magre-resign ka sa work. Kasi ayun, hindi siya kakayanin na hindi ka full-time sa school. Kasi kailangan ng ethics practice na everyday kailangan magsasalita ka ng German. Kasi makakalimutan mo yung mga words.
Yan pala, may parang choice ka dyan. Mayroon yung iba kasi may trabaho. So, natuturn sila between sa choice nila kung mag-full-time na mag-aaral sila or isasabay nila yung work sa trabaho. Eh, napakahirap nun. Mayroon kaming classmate dati, nagtatrabaho siya sa isang hospital sa Cebu, at the same time, after ng work, mag-aaral. So, pero hindi niya kinaya, ang pinit niya yung language. Tinuloy niya lang nagtrabaho. Nahirapan siya.
So, dapat talaga.
Sa case naman namin, mas tinuloy namin yung language
na full time
sa Pinas kasi full time kasi at the end of the day parang mababawi mo naman yung ano yung parang yun.
Pag nandyan ka na mababawi mo naman
dapat,
so yung ano yun so yung, sige continue. sorry sige lang so yung work-life balance dyan sa Germany as working as a nurse, ano siya ba? Ano ba siya?
Sa amin naman dito, parang okay naman, maganda, no?
Kasi 40 hours a week lang.
Oh, 40 hours a week. So, mga ilang duty lang yun.
Tapos a day namin, parang nasa
8 hours.
Hindi. Parang 7
Depende sa shift.
Parang 7.25. 7 hours tsaka 25 minutes. Parang ganun lang yung ano.
Saktong-sakto ha. 25 minutes talaga. may butal.
Kasi ano sila, parang particular sila na dapat may in-between break ka talaga na 30
minutes. Yung 30 minutes mo kasi na na break sa work, hindi siya paid. So, kailangan mong i-consume yung 30 minutes mo, kundi, syempre, parang...
Lugi ka.
Oo, hindi naman paid kasi yun eh. So, dapat gamitin mo na. Whether toxic ka sa sa duty mo, dapat. Sa akin dati kasi hindi ko nagagamit eh. Yung mga unang week ko sa trabaho, talagang, syempre, hindi ko alam kung ano pang gagawin. So, wala pa akong time mag-break, so kailangan tapusin yung trabaho. Ganun yung ganun yung sa sarili ko. Pero nung lately na lang, sabi ko dapat kailangan
Mag-break talaga.
Kailangan mag-break ng 30 minutes.
Yeah. So, naging Hokage na siya.
Tapos yun, nakakapasyal naman kami after work. Maganda rin naman.
Saka maganda kasi ang transportation ng
ayun.
Or on train lang. Tapos, nasa isang place ka na agad.
Train, bullet train, ganon. ICE, tawag nila sa ano, sa bullet train nila dito. Mabilis ang transportation. Ayun, masaya naman yung ano namin dito. Work sa
Germany. Ayun. Kumusta naman yung ano, yung working environment, yung mga colleagues, yung mga ano ba yung mga usual niyong kasama, mga German or may iba-ibang lahi din?
Dito sa amin, German lang. Nandito pala kami sa parang probinsya ng Germany, no?
One hour away from Hamburg.
2 hours, parang 2 hours to yung mga katrabaho namin dito talagang mga German German lang lahat.
Saan yung Hoffenheim?
Yan tayong pinag
okay. So with regards to Filipino community, kamusta kayo dyan?
Did you know that you can change what you taste by what you hear? How can you use sound to make a deeper connection with your clients? Can we be healed with sound? Sound influences people in their buying decisions and their daily lives. In the podcast Audio Branding, I explore all of this, both with my own observations as a voice actor of over 15 years and by interviewing knowledgeable professionals in the field of advertising, marketing, music, and science. To have a listen for yourself, visit audiobrandingpodcast.com.
May mga gatherings din ba or may mga grupo-grupo na marami rin bang Pinoy dyan?
Sa city, sa south.
Oo.
Maraming Pinoy doon. Pero dito sa amin sa north, kami lang ang talagang Pilipino dyan.
Talaga?
Wala talaga. Parang na-isolate kami.
Mm-hmm.
Pero siguro kung gusto namin pumunta doon, pwede naman.
Kaso madali wala, naman.
Hindi kami masyado. Oh, pwede naman siya, pwede naman. May mga gathering sa ano eh, sa Offenburg, tapos sa
Frankfurt,
basta sa south area, doon maraming ano doon eh. Maraming Pinoy nagtatrabaho sa mga malalaking hospital.
Mm.
Dito sa amin, wala talaga, kami lang talaga dito.
Mm-hmm.
Seven kami, kasama namin yung...
Kayo yung mga pioneer.
Oo, oh, mga pioneer.
Kasama namin yung... Isang Pinoy na German citizen na dito na siya yung tumulong din sa amin, mag-asawa sila, mabait sila.
Mm-mm.
Tapos, yun. So, bali pito lang kami kada Pasko, kada may gathering, pito lang talaga kami. Pero okay naman, masaya naman kahit pa paano. Masaya pa.
So yun, medyo madugo rin pala yung proseso nila, no? Mm-hmm. Sa pagpunta ng Germany, ang daming exams, tapos yung language barrier talaga yung isa sa pinaka kailangan mong paghirapan.
So a quick recap lang. So first is you need to pass the German proficiency language test. Mm-hmm. And then next, kung mapasa mo na yun, and then magte-take ka ng nursing course for a month.
Mm-hmm.
And then mag-exam ka na dyan for you to be a full-fledged nurse.
Mm. Tama, di ba?
Oo, mag-exam pa kami dito. Tapos, hindi pa, after lumabas ng exam, pagpasado ka, mag-antay ka ng ilang
six weeks?
Darating yung ano? Yung license mo.
Okay.
Tapos yung iba naman, pag hindi pumasa, mag-uulit sila ng exam na hindi nila naipasa.
Mm-hmm.
Tapos yung exam center ang magsasabi kung kailan ulit sila mag-exam kasi dahil kung kaya na nilang mag-exam sa next month or next week, pwede naman.
Mm-hmm.
Ang exam center yung mag-decide doon. Tsaka pala yung ano namin, yung examiner namin din, may Pinoy din.
Mm-hmm.
Yan, siya si pwede ba naman banggitin?
Pwede naman. Batiin natin.
Si Sir Jimmy Carpon, yan.
Hi, Sir yan, Jimmy.
Siyang kaunahan lang, ano dito sa Germany, ano tawag yan?
Pioneer siya ng triple win.
Triple win, tsaka kaunahan lang, teacher na Pinoy. From nurse, naging teacher siya dito.
Kasi wow, established na talaga. Ano?
Hello!
Hi, Sir Jimmy Carpon.
Hello po.
Medyo nakakatakot kasi yung exam dito sa Germany kasi you only have two chances.
Ah, talaga?
Pag fail ka ng twice, hindi ka na pwedeng mag-exam sa buong Germany. Parang banned ka na. Or either, magtitake ka ng 3 years na schooling nila.
So, kailangan talaga seryosohin mo yung bawat steps, no?
Oo. Pag hindi mo na ipasa yung exam, mag-ano ka, mag-school ka ulit dito.
Okay.
Pero may ano naman yon, may sumasahod ka naman doon.
So, mabalik ko lang pala doon sa ano, sa, di ba sabi nyo, maghihintay ng 6 weeks. Habang naghihintay, nag-work na rin kayo?
Oo, nag-work na rin kami. Pero yung sahod namin, hindi pa siya full na
assistant.
Pang-assistant pa yung
sahod. Okay.
Hindi pa siya
RN.
Pang-nurse.
Medyo mabusisi pala, no? So, ayun. Maraming salamat sa napaka-informative na process papuntang Germany. So, tungo naman tayo sa next segment. Ito yung tinatawag natin na facts versus myths. So, alternately, magbabanggit kami ni Chito ng mga statement. Tapos, comment lang kayo kung fact yun or myth. Tapos, bigay lang kayo ng some insights, okay?
Okay.
So first statement, maraming hindi nakakapasa sa German language test. Is it a fact or a myth?
Fact.
Ay, totoo. Nakatakot pala.
Kaya mag-explain kung bakit, ganun?
Kayo.
IELTS, you have to pass the writing, speaking,
saka, apat ba yun? Apat.
Tapos pag nag-fail ka sa isa, parang matatamaan yung apat na aspect. So ulit.
May part din siya.
So mas mahirap tapos, pa siya siguro kasi very foreign sa atin yung language na to, unlike English.
Oo, tama.
Saka mahirap yung rules. Compare sa rules ng English, sa rules ng grammar ng German.
Unlike kasi sa English, simulan nung bata tayo, sabihin na natin nung nasa school tayo, naririn na natin yung English. Yung German kasi talagang
bagong-bago.
Zero knowledge tayo. Talagang hindi lang double yung effort mo dapat. Dapat 10 times para mag-aral. Kaya siguro kaya ko masabi na sabi namin na maraming nagtifail sa German language.
So, okay. Next statement?
Saka dapat full.
So, dapat full.
Full-fledged ka dapat sa German language pagka nag-aaral.
So, next statement. German language differs from place to place locally. Is it a fact
or a myth?
Fact, no? Yan ba yung
parang mga dialects?
Oo, iba-iba.
So, inaral nyo rin yun? Or yung parang national language lang?
Ay, oo. Pero pahapyaw lang.
Pero yung mismong exam, yung parang kumbaga sa Pilipinas, Tagalog lang. Hindi nakasama yung Bisaya, Ilocano, ganun.
Oo, tama yun, ganun. Parang sa pinag-aralan namin yung Tagalog.
Okay.
Parang yung general na language dito.
So,
mayroon nga na yun. Sa Berlin, iba yung sound nila, iba yung salita nila sa...
Sa Munich.
Bandang Munich, iba rin.
Galit din naman diba? Nung unang dating, mahirap i-catch up yung ibang salita nila kasi nagsasalita silang Plattdeutsch.
Mayroon pa yung Plattdeutsch silang tinatawag. Wala. Kakaiba na yun. Parang yung ibang mga German din, hindi rin nila naintindihan yung ano.
Yung ibang dialect.
Yung dalawa kasi yun, Hochdeutsch tsaka Plattdeutsch. Kung pinag-aralan namin yung Hochdeutsch, ibig sabihin, High German? Literal nag-translate, parang yun, yung Tagalog.
Okay. So, next statement, nakakaganda ng kutis ang weather sa Germany. Is it a fact or a myth?
Myth. Fact.
Magkaiba?
Magkate, ha?
Hindi sila nag-agree.
akin. Sikat, sikat hiyang yata sa ano. Sa
hiyang.
Oo. Sa akin, hiyang ako
naka
dito.
Naka 2 months, ano na ako. Naka 2 months, derma na ako.
Ipapaderma siya. Ako, okay sa akin yung ano. Nakakaganda lang kuntis.
So, depende kung hiyang sa'yo, no? Ganun pala yan.
Depende sa type ng skin.
Oo. So, next.
Sa sobrang daming castle sa Germany na pwedeng pasyalan.
Is it a fact or a myth?
Fact yan. Meron nga akong ano dito dati na kulang ang isang araw para pasyalan mo lahat ng castle sa, ano, sa Germany.
Dami pala din.
So, pang dream come true sa mga ano, no? Nung bata ka, Disney, ano lang, yung nakikita mo lang sa TV.
Siya inspired.
Actually, na-inspired yung ano, yung Disney na logo, inspired siya sa isang castle, pinakasikat na castle dito sa ano, sa Germany.
Nice.
Yun yung ano, yung Neuschwanstein
Nosebleed. So next, Germans are very polite and easy to deal. Is it a fact or a myth? Nagdadalawang isip.
Pero nung masasabi ko pa para sa akin kasi dito sa amin sa north, sa parang probinsya kasi dito, di ba, parang lahat ng tao dito magkakakilala, so kada makasalubong mo sila, moin, good morning,
gutumogan,
lahat bumabati sa'yo.
Friendly
sila. O ayun pa pala, nung bago kami dito, no, ang yung mga kawork namin halos lahat ng gamit binibigyan kami, mga plato, mga vacuum, mga cabinet.
Sana all nakatipid.
Binigyan kami ng bag. Tsaka sofa, binigyan kami ng sofa.
So maganda yung pag-welcome nila.
Pack yan, ako sasabi ng pack. Pero meron kasi, hindi naman natin malalahat kasi, di ba? Hindi naman yan. Pero para sa akin, pack, yeah.
So, next statement, foods are mostly bland and expensive. Is it a fact or a myth?
Ay, talaga. Matabang.
Expensive, matabang. Parang prito-prito kasi yung ano, schnitzel, yung ano. Familiar ba kasi sa schnitzel, yung ano, pritong karne, bread and pork, tsaka french fries, ganyan.
Ganun yung mga pagkain nila.
Meron akong gustong i-try na pagkain na hindi wala kasi dito. Yung parang pata na parang inihaw na. Oo, sa unique kasi ata yun. Wala. Meron siguro dito pero hindi natin nakikita. Pero mostly ng pagkain mahal sa mga sa mga
average of 15 euros.
15 euros. So magkano sa ito? Basta 15 euros.
Oh, basta yun. Bahala na sila mag-convert.
Meron din namang ano, meron din namang mga 7.
Ayun mo yan.
Sorry, 7 kasi ano, yung pag-pronounce.
Ah, okay. Ganun pala yung pronounce nila.
Ha?
Ganun talaga sila mag-pronounce ang 7. 7.
7, oh. Sorry. Yan kasi ang ano, mayroon namang mga 7 euro, 7 euros, 5, pero parang pantawid gutom lang din.
Okay. So, ano, medyo mahaba-haba na napag-usapan natin. Dako tayo sa next segment, yung tinatawag natin na fast talk. So, ito, wala na tong explanation. Basta, isang tanong, isang sagot. Ready ka na?
Okay.
Sige.
Mabilis lang, mabilisan.
So, favorite German word?
Siyempre, Guten Morgen, kasi yan yung una.
Okay. Favorite Arabic word?
Aywa.
Day shift or night shift?
Day shift.
Scrubs or white uniform?
Scrubs.
Hindi pwedeng mawala sa bulsa kapag naka-duty.
Sa Germany.
Ballpen.
Yun talaga lagi, no? Pinaka nakakatamad gawin sa duty.
Sa Germany.
Documentation.
Ah, okay. Paboritong task sa duty?
Pause is break time.
Ah, okay. Ano ang pinakauna mong ginagawa pagkatapos ng toxic na shift?
Ako ng ano, ang chocolate doon kasi may naka-reading chocolate doon sa, para sa amin.
Okay, wow.
Sana all.
Okay, kung gamot ka, ano ka?
Heparin.
Wow. Pampalabnaw.
Heparin, nawawala yung pagmamahal ko sa'yo.
Ano raw? Sige, push mo yan, Chito.
Magaling ako dyan eh.
Kung hayop ka, ano ka? Hello?
Elephant.
Elephant? Pera o pag-ibig? Naku, ang tagal mag-isip. Ang tagal nag-isip.
Nakaharap eh.
Okay lang yan. Relate ako nyan. Okay lang yan.
Okay. Brother. You refuse to answer?
I invoke my right
for self-incrimination. Okay.
It's okay. I totally understand.
Okay. Mainit o malamig?
Malamig.
Yun. At least nag-agree naman parehas. Lights on, lights off.
Dim light.
Yeah. Gusto ko rin yun, brother.
German sausage o tender juicy?
German sausage.
Wow. Yun. Mas masarap yun, ano? Sige na.
Pinaka namimiss mong Filipino food?
Balot. sa akin yung gulay sa amin sa Ilocano, yung natang tao namin, puro siyang gulay.
Wow.
Na-miss ko na yun.
Ako ngayon eh, na-miss ko na yung ano eh, anong tawag ito? Pares.
Ako wala akong na-miss. Oo.
Na-miss
ko. Okay, favorite place sa Pinas?
Cebu?
Kasi may memories. Yun.
May memories ka.
Nakakumain na din kayo sa Pungko-Pungko?
Oo, kumain na rin kami doon.
Ay, hindi ko alam. Hindi ako makarelate.
Masarap din. Sobrang sarap talaga. Pungko-Pungko.
Kailangan siya Pungko-Pungko kasi upo ka sa gilid ng kalsada.
Oo. Enjoy mo lang yun. Pagkain mo.
Ganun na. Tapos hindi siya ganong mahal. So, parang 150 sold na.
Tama. Budget meal.
Ayun. So, ito. One word that describes Germany.
Fascinating.
Wow. Very nice.
Wow. Dami kasi ano eh. Daming pwede mong gawin eh. Parang sobrang, basta daming ma-offer.
So, parang worth it lahat yung pinagdaan ng exams, process, no?
Good. Good talaga.
Oo.
Saka yung sahod.
Oo, kaya nga nag-abroad, no?
Oo, kaya nga tayo nagtitingin ng mas better pa.
Mm-hmm.
Halimbawa, sa South, nagtitingin tayo ng mas better, kaya napunta dito, na kaya napunta kayo dyan, napunta
sa iba, lugar. Okay, one word that describes yourself.
Fighter.
Yun, gusto ko yun, ha? Natatawa si Kat.
Dalawa. Hindi pwedeng isa lang eh. Dapat dalawa kasi yun eh. Fighter ka at the same time dreamer.
Yun.
Pwede yun.
Pwede naman. Oh. Sige, two words. Para sa inyo gawin nating two words.
Oo, tag-isa kami.
Sige, one word that describes Filipino nurses.
Brave.
Yun, brave. Oo, lalo na ngayong pandemic, no?
Oo, sobra. Bilib ako sa mga frontliners natin sa Pinas. Hello sa inyo lahat. Saludo kami sa inyo. Tsaka sa ibang ano na rin, sa ibang bansa.
Oo, sa mga Pilipino. Kahit hindi lang Pilipino, lahat ng nurses all over the world, at healthcare workers and other frontliners. Sobrang saludo tayong lahat dyan.
And speaking of that, ano yung ano mabibigay niyo yung message for ano for all the frontliners from all over the world?
Sa mga frontliners natin, huwag sana silang magsasawa kasi sa Pilipinas parang may mga ano na rin, nagsasawa dahil
sa pagod.
Ano ba sasabihin ko? Kailangan ko bang sabihin to? Napapagod na. Yung hinihingi nilang tulong sa government is parang, alam mo na, di ba?
Mm-hmm.
Nurses naman na gustong makarating dito sa Germany, masasabi ko lang, pag nag, nasabi ko na ito ilang beses eh, pag nag-language sila, nag-German course sila, para sa akin na, para sa akin, i-quit na nila yung job nila.
Mm-hmm.
Kasi worth it siya
pagdating dyan.
Tapos mo lahat-lahat. Oo. Mm-hmm. So, dapat mag-focus lang kayo sa German language. Mag-focus kayo kung ano yung, kung ano yung, kung bakit kayo nandun sa German class na yun. Hayaan nyo na yung work nyo. At then, mababawi nyo lahat yan. So, focus lang. Keep on dreaming, keep on fighting.
Yun.
At the end of the day, yun, makukuha nyo rin yung pinapangarap nyo makuha.
Hmm.
At mas higit pa.
Sa ina-expect nila, no?
Hmm.
Oo, mas higit pa sa ina-expect nila. Kaya, minds, keep on ano lang, keep on na, basta ma-inspire lang sila sa mga nakikita nila, push lang nila. Madalas mahirap talaga. So dapat focus lang talaga sila.
Yun. So yun, napaganda ng sinabi ni Alexis, no, na kung may pangarap ka, ipaglaban mo, pagtrabahuhan mo, pag-effortan mo. So yun, parang yun yung main gist dito sa topic natin today.
And yung mga paghihirap mo, may ano yun, fruits.
So speaking of paghihirap, nadarama nga natin yung paghihirap ng mga nurses sa Pilipinas. So meron tayong project ang Nurse Hokage.
It's a hope for our heroes. So it's a fundraiser for the nurses in the Philippines. So we are planning to donate PPEs to our frontliners all over the Philippines, and we will be placing hope stations na pwedeng mabigyan namin sila ng pagkain or anything that would help them cover their shift, diba? So, bigyan namin sila ng kape, pagkain, just to fill their tummies. Kasi, ang hirap kasi.
And to make clear, this is an independent initiative of the Nurse Hokage. Hindi tayo connected from any government or NGO
independent
organizations. So, yes.
And hopefully, makaka-ano pa kami. Makaka-receive pa kami ng donations, and hopefully, ma-launch siya namin soon.
So yun. Dami natin ang pag-usapan. Oy, thank you ulit, Kat and Alexis. Napaka-informative. At ngayon ko lang nalaban na ganun pala kadugo yung proseso ng pagpunta sa Germany. So, natutuwa ako na...
Nalaman ko din.
Oo, na worth it naman pala lahat, no? Mm-hmm.
Oo.
Napakaganda nung message nila eh, na kung may pangarap ka, ipaglaban mo, be a fighter, be a dreamer.
So,
salamat ulit.
Kami kumakapit.
Mm-hmm.
Lang talaga yung ano, bedmates, gusto mo na mag-quit, gusto mo itigil.
Pero pag naisip mo yung blessings, yun, no? Parang worth it lahat ng paghihirap. Okay.
Ay, meron pa pala kaming isang ano, payo. Tulad namin kasi na ano, no, na mag boyfriend girlfriend, no. Kasi may pag hindi nakapasa, tsaka nakapasa sa German language, parang may kakilala kasi kami, nag-aantayan. Hindi lang sa German language, kahit ano, basta nag-aantayan, hindi lang siguro sa basta sa lahat. Huwag na silang mag-antayan. Mauna yung isa. Mauna yung opportunity. Antayin mo na lang yung isa. Kasi gano'n yung nangyari sa amin. Eh. Nauna ako dito. Tapos, sumunod si Kat. Hindi. Nauna, hesitant kami na mag-iwalay. Siyempre, sa sobrang tagal ng panahon na kami magkasama. Eh. Parang magkadikit na kami. So, mapapay lang namin. Susunod at susunod din naman ang isa eh.
At saka, baka mas mamotivate yung isa eh. Diba? Kasi nandun na yung isa.
At yun, may kakilala kami, nag-antayan sila hanggang ngayon nasa Pilipinas pa din. Naabutan ng lockdown. So hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakaalis. Pwede na sana silang makaalis kaso, yun.
So kapag may opportunity, grab mo na agad.
Kung may opportunity, grab mo na agad.
Yun. So salamat ulit, Kat and Alexis. Thank you sa inyong informative na discussions ulit.
And
parang kulang
isang bitin.
Sige lang, may mga succeeding episodes pa naman tayo, so okay lang.
Nakalimutan pa
ito pala, sige. So once again, this is Cham
and this is Chito.
Paalam.
Paalam.
Paalam, bye sa inyo.
Bye.